Český rozhlas Dvojka uvádí Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, někdy mě přijde naprosto šílené, jaká témata si vybíráme. Čemu se budeme věnovat dnes?
No, dnes si vybral šílené téma, o kterém tvrdí, že je mezikulturně takřka všeplatné a je to šílenství, nějaká duševní nenormalita i transy a související věci s duševními stavy člověka.
Zcela jistě si vzpomínáš na našeho famozního učitele, profesora Vladimíra Boreckého, kterého jsme v Člověčinách už párkrát zmínili, a ten si z toho dokonce udělal odborné téma a věnoval se tomu, čemu říkal mašíbl, což je zkrátka magoři, šílenci a blby. Věnoval se lidem, kteří dělají bizarní vynálezy, třeba atmosférický klobouk, nebo vymýšlejí vlastní jazyky a pak v nich skládají básně. Myslíš si, že existuje něco jako duševní normalita bez ohledu na kulturu?
To je opravdu těžká otázka, Martine, protože to vymezení, co je normální, co je nenormální, tak je samozřejmě hodně složité a ve spoustě společností byli ti trošku švihlí nebo trošku podivní, trošku jinačí lidé nějakým způsobem buď ostrakizováni, nebo byli považováni za výjimečné, že jsou nadaní nějakými možnostmi, nějakými dovednostmi. Nicméně, co je normální, to je opravdu těžko uchopitelné a vidíme, že i vlastně to, co Vladimír Borecký nazýval vlastně takové ty brikoléry, různé kreativce se švihlými bizarními nápady, tak nejsem si jistý, že v dnešní korektní společnosti by se ta složka v těch akademických ústavech mohla jmenovat magoři, šílenci, blbi nebo blbci.
Děkujem, že nás posloucháte na Dvojce, že posloucháte pořad Člověčiny. Od mikrofonu vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Caligula zešílel.
Bimaristan Argun je blázinec.
První léky, které tyhle ty velké šílence dokázaly sklidnit.
Například trepana celebky.
Šlo nejspíše o strukturální poruchu v čelních lalocích mozku.
Už by byl pacientem psychiatrie.
Martine, já když jsem se věnoval dějinám antropologického myšlení, tak jsem si povšiml jedné velice zajímavé věci, že když odjížděli antropologové a antropoložky na terénní výzkumy, tak velice často, když se pokusili dostat se do té komunity, získat si nějakou jejich přízeň a dělat tam výzkum, tak většinou našli ubytování u lidí, kteří byli považováni těmi místními za šílence, za blázny, nějakým způsobem mimořádné. To se vlastně stalo třeba Ryu Fortuneovi, ex-manželovi Margaret Mead, když přistál na ostrově Tevara a později dobu, no tak se ho tam chytla takhle místní rodina. Ostatní před ním utekli.
Možná měli nějakou jinou mes, že se nebáli toho cizince a byli otevřenější, anebo neměli prostě takové zábrany. Ale když zmiňuješ dobu, tak to je vlastně obrovský zajímavá a slavná studie nebo příklad vlastně takového, dá se říci, kolektivního bláznovství anebo takové víry v černou magii, kde skutečně všechno bylo prostoupeno kouzly a u těch obyvatel, jestli si vzpomínám, tak popisoval právě Fortune jakousi kolektivní paranoju, že všichni měli strach, že někdo někoho uřkne. Takže to je společnost, ve které bys asi nechtěl žít, aby se zbál, co kdo na tebe chystá.
Tam dokonce Leo Fortune popisuje syndrom bázlivého přátelství, že ve chvíli, kdy byl někdo sociálně úspěšný, tak to nejlepší, co mu mohli provést, a teď v uvozovkách to nejlepší, bylo zbavit se ho, protože úspěch se neodpouští. A oni doslova do písmene mu říkali, že ve chvíli, kdy je někdo hodně úspěšný, tak je potřeba ho zlikvidovat. A aby si ho zlikvidoval, tak je potřeba vetřít se do jeho přízně. A říkali, a takovým lidem my říkáme přátelé.
Každopádně jednou z těch významných skupin, které byly spojovány s nějakými zvláštními stavy vědomí, s nějakou i zvláštní povahou, s různými projevy tranzu, křepčení a něčeho, čemu bychom řekli, to je ten typický blázen, tak to byly v mnoha kulturách a zvláště v sibirských kulturách nebo v asijských kulturách šamané, kteří se chovali často hodně divně, mluvili různými jazyky, vymyšlenými jazyky, přiváděli sebe do tranzu bubnováním a nějakým způsobem sloužili té společnosti jako pomocníci, léčitelé, kněží, prostě šamané, ale samozřejmě, že i část etnologů tak se na to dívala, jestli to není projev právě nějakého šílenství, a bylo to podnětem pro řadu etnografických studií o změněných stavech vědomí, o té normalitě.
Tam je právě zajímavé, Martine, to, že v řadě společností lidé, řekněme, s abnormální myslí, tak se jim dostávalo významného společenského statusu, že se z nich třeba stávali právě léčitelé, že to byli šamani, že že zkrátka dobře nebyli ostrakizováni, neměl potřebu je nikdo napravovat, naopak to vlastně byli chápáni jako terapeuti. Na druhou stranu, člověk může, aby si vypůjčil název knihy od Palána, člověk může zešílet nejenom v divočině, ale může zešílet také třeba mocí. A já bych doporučoval tady sáhnout do bohatého archívu Československého rozhlasu. Pojďme si poslechnout archivní nahrávku Zpráva o nemocech mocných, o tom, jak zešílo Caligula.
Začátek Caligulovy vlády byl slibný. Veden zkušenými rádci, upevňoval svoji autoritu a popularitu. Král Sluníčko, říkal mu římský lid a vkládal do jeho principátu velké naděje. Caligula dostává titul imperátora, ale vrací senátu jeho pravomoci. Zasvěcuje chrám Augustovi, císaři jehož obdivoval. Zastavuje nesmyslné tiberiovské procesy pro urážku majestátu. Dává amnestii všem perzekuovaným a prohlašuje, že pro donašeče nemá uši. Jenomže slibné začátky trvaly velice krátce, jen několik měsíců. Po nich se Caligula nepochopitelně změnil. Za svůj vzor si už nevolí Augusta, ale Cezara. Jeho politickým ideálem se stává absolutní monarchie helenistického typu. Nabízí se jediné vysvětlení. Caligula zešílel.
Milí posluchači, milé posluchačky, slyšeli jste archivní nahrávku z roku 1991, Zpráva o nemocech mocných, o tom, jak zešílel Caligula. Téma šílenství, bláznovství je široké a asi tím, kdo ho zdvihnul a je nejvýznamnější z hlediska, řekněme, společenských humanitních věd, tak byl bez pochyby Michel Foucault, který na tématu šílenství založil svou disertační práci. Když si klade tu otázku, jak se mohlo stát, že od anarchického výskytu blázna ve středověké společnosti přes lodi bláznů dochází k tomu, že mají odborníci, experti, potřebu internovat takzvané blázny a napravovat je.
Máš pravdu, právě Michel Foucault, slavný filozof, který se zabýval takovými dobovými výpověďmi, nazýval to episteme, tím sdělením, jak se vlastně proměňovaly různé fenomény, tak právě v knize Dějiny šílenství, která vyšla tuším v roce 63 a vyšla i v češtině, tak vlastně ukazuje, jak se dobově proměňoval ten vztah těm podivínům, tak nemožlivě bláznům, šílencům v čase osvícenství a později, jak vlastně dochází k, jak si říkal, internování, skrývání vlastně těch postižených lidí, kteří měli nějaké takové projevy, přenášení na okraj do nějakých klinik. Ty blázni v uvozovkách jako sejdou z očí, tak sejdou z mysli, někam se umístí a tam je nějakým způsobem o ně postaráno, ne úplně hezky, ale vlastně ten fenomén se proměnil a nějakým způsobem jsme ten problém uklidili, schovali.
Martin, říkáš to naprosto trefně. Ten fenomén bláznoství, šílenství, tak ten je součástí i toho evropského myšlenkového dědictví. Zároveň si poukázal na důležitou věc a to je ta institucionální moc, na kterou poukazuje Michel Foucault, že najednou se vyskytují experti, kteří tvrdí, že ví, co je vlastně ta normální lidská mysl a jak se máme chovat normálně. Jeden slavný filozof řekl, že normalita je nemocí naší doby. Tím pochopitelně to, co tady říkáme, tak vůbec netvrdíme, že lidé nemohou mít celou řadu psychických problémů, psychických poruch. Je to téma, které, zaplať pánbůh, přestává být i v české společnosti tabuizováno, protože třeba ještě za socialistického Československa, když se řeklo, že někdo jde k psychiatrovi, tak okamžitě ten člověk byl ostrakizován, považován za blázna. Dnes je naprostou samozřejmostí, nikdo se neudiví zpravidla, když řekneš, chodím na individuální terapii, chodím na párovou terapii, že máme tendenci se starat nejenom o tělesné zdraví, ale také o naše psychické zdraví.
tady je potřeba říci, že vlastně existuje i etnopsychiatrie a ty jsi se zabýval dějinami antropologického myšlení, dějinami oboru, tak jistě můžeš jmenovat některé z expertů, kteří právě se etnopsychiatrií vyloženě zabývali, jako tuším Geza Roheim a další.
Nebyl to jenom Geza Roheim, ale celá řada dalších, kteří našli inspiraci v psychoanalýze, v hlubinné psychologii a pokusili se testovat psychoanalýzu v terénu a říct tak, to, co nám tvrdí Sigmund Freud, tak je to specifikum západu nebo koncepty typu elektřin komplex nebo oidipský komplex, najdeme to jinde na světě, nebo je to vlastně specifikum západu. A mě tam vlastně nejvíc fascinující přijde výzkum, který provedla Cora Diboa, americká antropoložka původem ze Švýcarska. Ona odcestovala na malý ostrov Alor, kde provedla výzkum, při němž testovala vlastně psychoanalýzu a sbírala sny, životní biografie, dětské kresby a pak udělala velice chytrou věc. Ty výsledky dala ke slepé analýze a ti lidé, kteří to analyzovali, vůbec netušili, odkud ta data jsou a vlastně se všichni shodli o tom, jak se tam vlastně formuje osobnost. Jen doplňuji, že na tom ostrově Alor, když žena porodila, tak neměla ani žádné 6 nedělí. Odcházela po několika málo dnech pracovat na pole a to dítě nemělo vlastně stabilní péči, šlo z ruky do ruky, nemělo pravidelné stravování. Světe div se, že se těm dětem potom zdálo o jídle.
Martine, byly tam nějaké duševní poruchy?
Ona je tam nepojmenovává, ale moje zkušenost z terénu je taková, že vlastně každá vesnice má někoho, kdo, řekněme, je abnormální, že se vymyká
svým chováním, svými projevy, svým postoji. My jsme se krátce dotkli dějin šílenství v západní civilizaci, zrození té péče, té institucionální péče, která se neuvěřitelným způsobem humanizovala, je citlivější, modernější.
Pojďme si sáhnout do archivu, v tomto případě Českého rozhlasu. Pojďme do zápisníku zahraničních zpravodajů. Pojďme si poslechnout něco o syrském blázinci. Nahrávka z roku 1996.
Bimaristán Argun je blázinec, celý kamenný z 14. století. Pro nebezpečné pacienty zde měli malé samotky s mříží v okně. Okno však hledí na malý kulatý dvorek, uprostřed kterého je fontánka s vodotryskem. Nemocní, kteří na tom byli lépe, mohli bydlet po dvou. Místnosti jsou větší, prostornější, větší je i dvůr, opět s fontánkou a vodotryskem. Stejné schéma se opakuje opět ve větších a nakonec největších rozměrech. Líbezný bazén, šumící vodotrysk, loubí obrostlé vonícím jasmínem a vinou révou. Ticho, klid, stín i slunce, harmonie. Díky prosté, krásné a naprosto harmonické stavbě Bimaristánu. Vše je tu funkční, vše zároveň svědčí o soucitu, stavitelově vůli nemocným lidem poskytnout místo, v kterém by se cítili dobře a mohli se i uzdravit.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste archivní nahrávku ze zápisníku zahraničních zpravodajů, nahrávku o syrském blázinci. Vlastně to je svět skutečně sám pro sebe, kde lidé, kteří tam jsou, pokud toho jsou schopní, tak vedou nástěnky, připravují program, že to je jak na pionýrském táboře.
Samozřejmě, pokud je v čele takové instituce nějaký osvícený člověk, nějaký rozumný člověk, který nějakým způsobem nechce tu moc zneužít, tak je to v pořádku. Pomáhá lidem záslužně a podobně. Nicméně v zahraničí tak existují případy, kdy došlo opravdu k uzurpování té moci. Já uvedu nedávný příklad, který je opravdu drastický a ke kterému došlo v Japonsku, nedaleko Tokia. Jeden z mých kamarádů, japanologů, Igor Pruša, o tom psal třeba do Lidových novin, opravdu fascinující článek, jak to je v Japonsku vnímáno, kdy tam ti pacienti se opravdu stali jako nikým, jako pacientem XY a vlastně ten ředitel začal se k ním chovat nelidsky a vlastně ta investigativní reportáž televize NHK, japonské televize, která odhalila to, že tam vlastně umírali pacienti na různé špatné medikace, na špatné zacházení a dokonce třeba i bití těmi zřízenci, což nám připomíná přelet nad kukačím jízdem, tak bylo až děsivé a zbudilo to obrovskou vlnu nevole v Japonsku. A nějakým způsobem se to bude řešit, ale byl to jakoby návrat do toho 19. století, o kterém právě třeba Foucault postupně píše, jak se ty instituce proměňovaly.
Martine, mě to připomnělo poměrně slavný experiment psychologický. Referuje o něm Slaternová v knížce věnované slavným psychologickým experimentům, kdy se skupina psychologů, pokud si dobře vzpomínám, domluvila na tom, že se každý z nich vydá do jedné léčebny a tam přijdou a řeknou, já slyším zvuky. A ty hlasy, ty mě říkají, teď plácnu, protože si to nepamatuju podrobně, že slyším vrš. A ten experiment spočíval v tom, jestli je internují nebo ne. Internovali. Ale druhá půlka toho experimentu spočívala v tom, že řekli, už to přešlo. A spočívalo to v tom, jak brzo je pustí.
A jak to dlouho trvalo?
V některých případech i řadu měsíců. A ona se rozhodla, že to replikuje. Všichni to znají. A přišla takhle do jedné léčebny. Myslíš, že ji internovali?
Internovali. Martine, my jsme hovořili o extrémních příkladech, abychom to trošku odlehčili, tak samozřejmě psychiatrie, medicína, tak pomáhá v lehčích onemocněních, radě depresí, dalších duševních stavů. Mě zarazilo vlastně po tom covidovém období, tak jak se ukázalo, kolik lidí vlastně z nějakého toho nestandardního stavu z té asociální doby, řekněme, tak kolik si neslo duševních problémů, s kterými se začaly obracet na odborníky, na lékaře, na psychology, psychiatry. A vlastně takovým jakoby skrytým fenoménem trošku mi přijde, jak to těžce dopadlo třeba na mládež, na děti.
Ona doba covidu, té izolace, vyvolala, způsobila celou řadu problémů. A na tom se ukazují dvě věci. Že když třeba máš přednášky věnované úvodu do antropologie, do sociologie, hovoříš o socializaci, tak vlastně to vypadá nevinně, že vrůstáme do společnosti, ale když seš prvňák, který sedí před obrazovkou a má se učit číst a psát, nemá spolužáky, nemá kam chodit, tak je to obrovsky těžké. To je za mě jedna dimenze. A ta druhá, my jsme na to nebyli připraveni. Nejenom z hlediska nějaké infrastruktury lékařsky, my jsme na to nebyli připraveni ani z hlediska nějaké psychoterapeutické krizové intervence, protože stále jsou zde dozvuky toho, že jít někde k terapeutovi, k psychiatrovi, tak je to pořád pro spoustu lidí, řekněme nějaké společenské tabu. A zároveň těch lidí, kteří jsou schopni poskytnout takovouto péči, je opravdu krizový nedostatek.
Martine, my se tady věnujeme spoustě tématů, do některých člověčin si zveme hosty, máme respekt k jiným znalostem, k jiným profesím a využijeme tentokrát toho, že necháme promluvit psychiatry samotné, jakým způsobem vlastně moderní psychiatrie duši léčí. Pustme si nahrávku ze seriálu Českého rozhlasu z roku 2006, k čemu všemu je nám psychiatrie.
Téměř každý z nás už aspoň jednou v životě prohlásil, já se z toho zblázním, a kdybychom to vzali doslova, už by byl pacientem psychiatrie. Tento obor je zastřen mnoha mýty. Čím se ale psychiatrie doopravdy zabývá a jaká je její historie? Tak na tyto otázky v dnešním dílu seriálu Týdne hledala odpověď redaktorka Radiožurnálu Lenka Rákošová.
Psychiatr říká novému pacientovi, pokud vám mám opravdu pomoci, tak mi musíte vyprávět váš příběh od začátku. Tak dobře, řekne pacient, nejdřív jsem stvořil nebe, pak zemi. O psychiatrii koluje mnoho vtipů, ale není potvrzené, že by počátky psychiatrie spadaly až do biblického prvopočátku. Lidstvo ale provází tento obor skutečně dlouho. Potvrzené zprávy o léčitelích duše najdeme už v pravěku. Svědčí o tom všelijaké amulety a talismany, oběti zvířat i lidí, ale i medicínské nálezy, například trepanace lebky. Ta by mohla ukazovat na jakési primitivní léčebné zásahy, kterými se měl vyhnat démon z těla nemocného.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z roku 2006, jakým způsobem psychiatři a lékaři léčili nějaké duševní neduhy. Martine, co ty víš o trepanaci? Setkal ses někdy v antropologické, archeologické literatuře o nějakých zajímavých případech?
Martine, to je poměrně slavné antropologické téma, kdy měli lidé již v paleolitu potřebu pomáhat od bolestí hlavy, pravděpodobně také od nějakých třeba psychických problémů. A řešili to tím, že prováděli takzvanou trepanaci, tedy že zbavili toho člověka části lebeční kosti. Dokonce to je i sfilmované, existují etnografické filmy, kde to je zdokumentované z Afriky. A tam se nabízí rovnou říct, laik žasne, odborník se diví. Protože tam přijde paní, vede zvíře, kterým zaplatí tomu operatérovi, sedne si na bobek, on jí rozřízne k štici, rozhrne tu kůži a pak vlastně takovým jako kdyby kružítkem tak hloubí drážku do té lebeční kosti a pak to v podstatě oloupe jak vajíčko, zalije to vodou, stáhne kůži a dáma odchází po svých a ty si jenom říkáš, to se dá přežít, ale z těch paleolitických nálezů, z těch fosilních kostí, tak je zjevné, že to ti lidé byli schopni přežít. To jsou zhojené trepanace. A tam jde vlastně o to, že se tím zmírňoval tlak na tu lebeční kost, že vlastně ten tlak mohl někam, jak to říct, prorůst.
Tvrdě to říkáš hezky, ale je taky zjevné, že řada těch trepanací nebyla přežita, že ti lidé opravdu zemřeli po nějakém takovém operativním zákroku. A já, když to vyprávíš trošku šokovaně, co všechno lidé provádějí, aby si ulevili od nějaké duševní choroby, tak já jsem se věnoval dějinám skalpování a vlastně i v některých severoamerických společnostech, třeba u Pueblanů, tak mohlo být drobné naříznutí, jak si říkal, části té pokožky a nějaká třeba hlubší rýha nebo podobně, tak mohla být spojena právě taky s nějakou domnělou léčbou, možná s tím, jak uvolnit nějaké ty hlasy nebo nějaké ty bolesti hlavy, kterými ten jedinec trpěl. Tady můžeme říci, že jednou z těch univerzálí, z věcí, které jsou vlastní všem lidem, je medicína a další věcí je chirurgie. Takže i tou invazivní metodou, i tou, řekněme, bylinkami, nějakými recepturami, tak lidé si chtěli pomoci od těch bolestí i třeba hlavy. A buďme rádi, kam až se moderní neurologie a neurochirurgie a farmakologie dostala, že vlastně dnes evidentně převažuje nějaká medikace, nějaké léky podávané ve správném vědecky ověřeném evidence-based medicine množství, že vlastně ta věda obrovsky pokročila a trošku bolestem duše už přišla na kloub.
Martine, my se tady celou dobu bavíme o tom, jakým způsobem se různé společnosti dokázaly vypořádat s nějakou, řekněme, mentální, psychickou abnormalitou, neřádností, že zkrátka někteří lidé se projevují různě. Sigmund Freud by třeba řekl, že ve chvíli, kdy jsi někde potlačovaný, tak máš tu sublimaci a stane se z tebe třeba literát, slavný malíř, že zkrátka dobře to z tebe někde nějak uniká, ale pravdou je, že třeba středověk se dokázal s bláznostvím, šílenstvím vypořádat jinak, než to máme my, kdy vlastně uklízíme lidi do sanatorií, máme tendenci je léčit, napravovat, že vlastně vnímáme, že někdo je abnormální, že je jiný a potřebujeme, aby byl vlastně stejný.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Děkuji, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte Člověčiny. A od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.